Takže chvála Kristu, já děkuji otci za přivítání, vám také za to hlasitější přivítání a pustíme se tedy do tématu stavy a vztahy bludný kruh. Předpokládám, že vám nebude vadit český jazyk, protože jsme tady většinou ve věku, kdy jsme ještě měli společnou československou televizi, takže česky rozumíte. Já jsem studoval na Slovensku 3 vysoké školy, čili slovensky umím. Moji ženu mám z Podolinca, takže taky už přes 30 roků poslouchám doma slovenštinu, ale nechci mluvit slovensky, protože bych tam mohl udělat chybičku a ten jazyk váš je tak jemný a krásný, že ho nechci nějakým způsobem pošramotit. Já budu hovořit a potom na konci je možné mít otázky. Někdy to děláme tak, že kdo se hanbí mít otázku veřejně, tak ji může napsat na papírek a já potom na to také odpovídám. Stavy a stavy bludný kruh. Protože ve své ordinaci se věnuju nejenom dospělým lidem, kteří přichází se svými psychickými problémy, ale také dětem. Mám vlastně ten můj psychiatrický obor od kolísky až po krematorium. Dělám tedy i dětskou psychiatrii. Tak kladu mým klientům takovou otázku, o čem je život? A když tam mám chlapce, který chodí do školy, říká, no, život o čem? No, tak o té naší škole a o těch mých kamarádech a o těch hrách s kamarády a o té matematice a o tom je život. Ano, malého dítěte. Když se ptám střední generace, a ta už tady je, tak určitě mi nikdo neodpoví, že život je o matematice a o paní učitelce, ale řekne mi, že život je o práci, o starostech, že lidé mají dluhy, že mají starosti o práci. A když se ptám mých klientům v domově důchodců, tak mi říkají, že život je o té cukrovce a o tom, že zle čuje a zle vidí a že za ním nikdo nechodí a že už by rád umřel. Tak toto mi nepoví dítě ve třetí nebo ve čtvrté třídě. V každé etapě života je život o něčem jiném. Ale co je společné všem lidem, na celém světě, ať je jim rok, anebo 90 roků, tak to jsou vztahy. Správná odpověď je, život je o vztazích. Když splyne spermie a vajíčko a malý člověk se usadí v maternici své matky, tak navazuje první vztah. To je náš první vztah v životě. Potom se člověk narodí, navazuje vztah k otci, pak k starým otcům, k starým mamám, k tetkám, strýcům, rodině. No a pak jde, ho dají do kočíka, vyvezou ho takto na dědinu, ať taky sousedi vidí, jaký ho mají doma Pepíka, a navazuje vztahy k obci. No a potom jde do školky, tak ke svým spolužákům, pak jde na nějakou školu, také ke svým spolustudentům, že jo, pak ho zatvoří, tak ke svým spoluvězňům a potom, když ho pustí a on se rozhodne, že se tedy ožení, tak má vztahy ke své ženě, pak má děti, tak ke svým dětem zase. A tak toto jde stále, až do samé smrti. Tyto vztahy jsou mezilidské, ale to by bylo málo. jsou ještě dva další druhy vztahu. A to je vztah člověka ke kultuře, ve které se narodil, k jazyku, kterým hovoří, k historii svého národa. A to je ta druhá etapa vztahu, kterým říkáme vztahy kulturní. Čili první je interpersonální, mezilidské. Většinou, když o nich hovoříme, tak je to muž a žena, nebo rodiče a děti, mezigenerační. Pak je to ty kulturní. No a potom pro nás, křesťany, existuje nejenom ty horizontální dva, ale ještě ten vertikální vztah, a to je vztah k Bohu, vztah k nekonečnému, k absolutnímu, čili něco v oblasti, která nás přesahuje ten obyčejný všední denodenní život. Člověk, který chce žít naplno, a my jsme všichni tady povoláni k tomu, abychom žili naplno, na tři fáze. Muži dobře vědí, jak funguje třifázový elektromotor. Má-li se pořádně točit, tak musí jet na všechny tři fáze. Tak musíme žít tím životem mezilidským v rodině, tím životem kulturním a také tím životem duchovním. Tak to je o vztazích. Ale co jsou tam ty stavy? No to je velmi jednoduché. Jestliže mám dobré vztahy, tak zažívám dobré stavy. Jsem vnitřně spokojený. Mám dobrý vztah s manželkou, mám dobrý vztah s dětmi, mám dobrý vztah s tím, s tím, s tím. A to člověka těší. Mám dobrý vztah k dalšímu rozměru životnímu a mám také v pořádku vztahy s Bohem. Takže když mám dobré vztahy, zažívám dobré stavy. A přesně naopak, a v tom je ten bludný kruh, jestliže mám dobrý stav, tak vytvářím dobré vztahy. Jestliže tady pod mojí košilí a ještě tam níž pod hrudní kostí bude jedna bitva, jestliže budu plný napětí, zloby, neklidu, chaosu, vnitřního zmatku, jak je tento svět, no tak nemůžu vytvářet dobré vztahy. Protože už v Písmu svatém je psáno, čeho jsou ústa plná, teda čeho je srdce plné, tím ústa přetékají. Čeho je srdce plné, tím ústa přetékají. A jestliže jsem plný zloby sám k sobě, jestliže sám se sebou nevychází takový muž, jestliže přijde z roboty a v robotě měl konflikty a někoho potkal někde a s ním měl taky nějaký konflikt, nemůžete ženy očekávat, že vám přijde spokojený člověk, že se vám vrátí manžel a otec vašich dětí a doma bude mír a pohoda, pokud on má tady skutečně boj, chaos a nepořádek. Takže vždycky říkávám mým posluchačům, kupte si takové dva velké klince, no možná ještě delší. Jeden klinec si zatlučte ke dveřím doma, u bytu, a druhý klinec u dveří do roboty. A ty domácí problémy pověste, až půjdete do práce. A ty pracovní problémy pověste na ten klinec, až půjdete domů. Nenoste problémy zvnějšku do svého domova. Já mám v klientele řadu takových manželských dvojic, kde jeden dělá v krachujícím podniku, ona pracuje ve školství, a teď, když přijdou domů, tak místo toho, aby si spolu sedli, vzali se za ruce a řekli si něco hezkého, tak jeden na druhého vychrlí ty problémy a s kým měl co a co ten riaditel a co ten námezník a co ty děti a rodiče a tohle. A ty lidi si to z té obývačky ještě zatáhnou do ložnice. A vždycky jim říkám, víte, oni ty postele jsou malé, aby se tam vešli čtyři. Vy a vaše problémy, manželka a její problémy, to patří ven. Neřešte tohleto doma. Říká se tomu psychohygiena. Jak svou psychiku udržovat v čistotě? Čili teď už je nám jasné, proč jsou vstavy a vztahy a proč o nich hovoříme, že je to bludný kruh. Tak a co teď ty naše vstavy vnitřní, to pod tou košilí, narušuje? Je to několik nemocí. A já o těch nemocech teď budu hovořit, zvláště muži budou dobře poslouchat a ženy taky, protože můžou tomu manželovi připomenout, no, ve Višňovém si to slyšel, tak se podle toho řiď. Kolik je těch nemocí, které do toho našeho interiéru, do toho našeho srdce vnášejí chorobu ve vztahu? Tak já jsem tady mluvil o vztazích mezi lidmi, o vztazích kulturních a o vztazích k Bohu, duchovních, ale zapomněl jsem schválně a úmyslně na jeden moc důležitý vztah, a to je vztah člověka sám k sobě. Pozor, to není sobectví, to není egoismus, když člověk musí sám k sobě mít dobrý vztah. Já bych dokonce řekl, že to je podstata. Vždyť si vezmeme Ježíšova slova. Milovat bližního jako sebe. No, to je hluboká psychologie. Já teda nevím, na které univerzitě Ježíš studoval psychologii, ale na řadě míst v evangeliu je vidět, jaký byl znalec lidské duše. A toto je jeden z projevů toho druhého jako sebe. Takže vztah člověka sám k sobě. Když mám takovou přednášku jako tady k vám, tak se vždycky ptám v první lavici, kdo sedí, vždycky říkám, tak mladá paní, s kým pak navazujete ráno první vztah? Když se zobudíte, s kým navazujete první vztah? Tak pokud je to akce, kterou pořádá farský úrad, tak vždycky slyším, první vztah navazuji s Bohem. A když to pořádá nějaká světská organizace, tak slyším odpověď, první vztah, no tož s Lojzom z Pívedla. A ty obě odpovědi jsou zlé. Správná odpověď je, že navazuju vztah sám se sebou. Já teda ano. Já když se ráno probudím, tak řeknu, Maxi, si, pohnu rukama, nohama a řeknu, Deo gratias. A teprve navazuju vztah s Bohem, ale prvně navazuju vztah se sebou. Přišel jsem k sobě. A tento vztah je velmi důležitý proto, aby se člověk vnitřně cítil v pohodě. Když mi chodí do ordinace muži, kteří mají problémy, třeba se rozvádí, nebo mají krizi manželskou, tak oni mi vždycky servírují ten vztah s manželkou. A ona mě řekla, a já jsem jí odpověděl, a ona mi řekla, a já jsem jí odpověděl. A mě toto v prvním kole vůbec nezajímá. Já to odsunu a zjišťuju, jaký vztah má ten člověk k sobě. A stejně tak zjišťuje ta žena, když přijde s nějakou krizí ve vztazích, jak ona vychází sama se sebou. A já vám povím, že z 80 a více procent zjišťuju, že je tady první choroba, na kterou si prosím dejte velký pozor. A to je komplex méněcennosti. Kdybych nedělal svoji profesi, tak bych nikdy nevěřil tomu, kolik lidí trpí komplexem méněcennosti. Jsou i lidé, kteří trpí komplexem vícecennosti. To je taky zlé. To u nás v Čechách máme takového jednoho, který opravdu, ale opravdu ví naprosto všechno. Čili to je zase komplex vícecennosti, ale prosím vás, varujte se komplexu méněcennosti. A ten se projevuje jedním slovem, které má tři písmena. U vás na Slovensku IBA, IBA, a u nás v Čechách JEN, JEN. Ptám se ženy, která přijde do ordinace, jaké je vaše povolání? A ona mi odpoví, já jsem jen zdravotní sestra. Jen. A proč jen? Berete krev, sestřičko? Ano. Denně 20krát, 30krát beru krev. Mohu vás požádat o ruku? Tak mi natáhne ruku, já jí tu ruku pohladím a řeknu, zlatá ruka. Protože ona to umí. Já když jdu k paní doktorce mojí, aby mi vzala krev, tak má 15 pokusů. Její sestřička, iba sestra, se trefí vždycky na poprvé. Proč o sobě říká, jsem iba? A ptám se klienta, a čím vy jste, co vy děláte? A on mi říká, já jsem jen stolár. A děláte okna? Ano. A jdou zatvoriť? No ano. Pak nejste iba stolár, ale jste umelec. Nehovorte. No hovorím. Já by som to nedokázal a mám 6 doktorátů. A vy to umíte. Tak jaký pak iba stolár? Prosím vás, tento komplex méněcennosti vede k tomu, že člověk má špatný vztah sám k sobě. Samozřejmě nemůže mít dobré vztahy k těm druhým. Ale proč máme komplexy? Je to bakterie, které lítají ve vzduchu, nebo viry, které jako chřipka běží vzduchem? Nic takového. Komplex méněcennosti nám vždycky někdo vyrobí. V první řadě rodiče. Jste tady otcové, matky. Nedělejte to, prosím vás. Já vám předvedu, jak se vyrábí komplex méněcennosti. Tady váš pan děkan na mě prozradil, že jsem také soudní znalec. A já dělám soudně znalecké posudky pro soudy, pro policii. A často dělávám posudky, zda dítě po rozvodu rodičů půjde do péče otce nebo matky. Je to nevděčná práce, vždycky mi někdo vynadá. Závidím Šalamounovi, který s tím mečem chtěl to dítě rozseknout na půl a dát jednu půlku jedné ženě, druhé ženě. Ale nedávno jsem dělal posudek na to, zda dvě malé děvčátka přijdou otci nebo matce. Přišla s nimi do ordinace matka. Takhle je držela. děvčata 5 a 7 roků. A ještě než já jsem začal vyšetřovat, tak ta paní mi říká: pane doktore, stále opakuju mým dvěma děvčátkům, že to nejhorší, co je mohlo v životě potkat, je to, že se narodili jako ženy. To je strašný, když toto matka řekne svým dcerám. Největší neštěstí, které vás mohlo potkat, že jste se narodili jako ženy. Když jsem pátral po původu této zlé věty, tak jsem zjistil, že ona měla velmi zlého otce, velmi zlého brata a agresivního, krutého, násilnického manžela. Ona nepoznala muže od svého narození, ta paní, který by byl noblesní gentleman. Ale celý život ji provázeli jedině psychopati. Čili ona chápala celý mužský svět jako nepřátelský vůči ženám, a proto to říkala i těm svým děvčatům. A vyráběla jim komplex méněcennosti z jejich ženství. Teď si představte, že tyto děti, které to slyší od 5, 7 roků, vyrostou, vydají se a teď budou mít muže, který bude říkat: a ty mlč, ty jsi slepka, a ty mlč, ty jsi jenom ženská, jsi iba len žena. No tak ta paní musí mít komplex méněcennosti. Nebo i rodiče, i manželí to vyrábějí. A teď ještě přijde do některé školy, tam bude psychopatická paní učitelka, to jsem zažil já jako žák a student, která vyrábí komplexy svým studentům, a máte to tady. Někdy člověk vyrábí si komplexy sám, ale to je v menšině případu. Jinak nám to vždycky někdo vyrobí. Tak prosím, nedávno mi přišel student od nás Pelřimova, že by chtěl udělat testy IQ, jak je na tom se svými schopnostmi rozumovými. Jsem říkal: a proč to chceš? No, oni někteří říkají, že mám jít studovat, někteří říkají, že nemám jít studovat. A proč ti někteří říkají, že nemáš jít studovat? No, že na to nemám. A maminka mi říkala, abych si za váma došel, abyste mě změřil moje rozumové schopnosti. A řekl: asi mám nebo nemám jít studovat. Ale asi ne, protože ona mi říkala, naše profesorka, že nejsem studijní typ a. Říkám: jaký máš studijní průměr? A on mi říká: studijní průměr mám špatný, zlý. 1,4. Já říkám: hochu, to já měl studijní průměr 4,1 a šel jsem studovat. V nejhorším případě budeš psychiatr, běž, nevej se nic. Myslíte? Říká ten chlapec. Já říkám: nemyslím. Myslet může laik. Odborník musí vědět. A se mu zved sebevědomí. Víte, to je jedna veliká, veliká, veliká nemoc. A tohle to dělají tatínkové dětem. Muži, pánové, já jsem to zažil. Otec má takového malého chlapce, 5 let, 4, 5 let. A ten chlapec něco říká a otec mu říká: mlč, ty jsi hloupej, buď ticha, kdo to má poslouchat, ty tvoje hloupé řeči, jdi si to povídat někam jinam, nesahej na to, máš v obě ruce levý, zas něco rozbiješ, jdi od toho pryč, do toho ti nic nejní. No jo, a pak se tatínek diví, že má divnýho synka. Vyť si ho, ale tímto způsobem vychoval. My dospělí si hodnotu odvodíme od toho, tolik jsem vydělal, tolik jsem postavil, tolik jsem získal, tolik jsem načerpal. Ale od čeho si získá hodnotu dítě? Jenom od toho, jak se na něj dívají rodiče. A pokud je to chlapec, je důležité, jak se na něj dívá otec. No vidíš, Ferko, minulý týden si přines ze školy 7, dnes je 4 méně. Lepšíš se, seš dobrý, jen tak dál. Já si vzpomínám na svého starého otce. Já nebudu sedět, já ale potřebuju tu židli jako rekvizitu. To byl člověk, který neměl žádné vysokoškolské vzdělání. Ale on to byl moudrý muž. Víte, kolik já potkávám lidí s vysokoškolským vzděláním, který mají moudrost tak 4letého chlapce. Rozlišujeme mezi vzdělaností a moudrostí. A moudrost, to je dar Ducha Svatého. Ne vzdělanost, to je dar školy. Moudrost. A můj děd byl moudrý muž. A dělal něco, čemu my dneska v psychologii říkáme iniciace. Jakoby zasvěcení do nějaké činnosti. Jako pasování na rytíře. Uvedení to do něčeho. A proč mám tu židli? Když mi bylo asi 6 roků, tak jsme s klukama u nás v ulici, na dědině, kde jsem se narodil, tak jsme hráli fotbal. Pánové, znáte to. 2 čapky a je brána a už se kope. No já jsem kopal a míč vzal faleš a skončil susedovi v okně. A sused byl prudký člověk a já jsem se bál. A tak jsem utíkal domů, doma byl děda. Říkal jsem, dědo, já jsem sousedovi rozbil okno. A teď jsem čekal, že bude nějaký ten výprask na zadek. A děda vzal tu židli, postavil mě na ní a zvolal všechny v domě. Jsem říkal, a to bude exemplární trest. Veřejný lynč. A když přišli všichni z domu, a já jsem stál na té židli, tak děda na mě ukázal a řekl tuto větu. Ode dneška máme doma chlapa. Podařilo se mu rozbít okno. Z té židle mě sundal, šel to zaplatit, a já na to do smrti nezapomenu. Bez studia psychologie udělal iniciaci 6letého dítěte do role chlapa. To nebyla pochvala, abych já šel znovu rozbít v okno, ale on mi tím aktem řekl, doteďka jsi byl dítě a dítě kope míč do okna. Ode dneška jsi chlap, snaž se kopat míč do brány, mezi ty 2 čapky. On toto neřekl, ale já to takto jako dítě pochopil. Vidíte, to je přístup muže, ať už je to děda nebo otec, k nějakému negativu. Ano, to je ten rok milosrdenství, ten on byl milosrdný vůči mně. Takže berme si příklady z biblických mužů. Ti mužové v Bibli, někteří víme své, že jo, ale také jsou tam kladné postavy, tak ty nám taky mohou být jako vzor. Čili nevyrábějme těm druhým komplexy méněcenosti, protože člověk s tím trpí. Já jsem případ, kdy mi volala jedna maminka, říkala, moje dcera má nějaké deprese, nevychází ven, pláče, tak mi ji poslala a já jsem zjistil, že ta dcera vůbec nemá deprese a že má komplex méněcennosti. Že není in pro tuto dobu, že nemá značkové oblečení, že nemá každý týden jiného sexuálního partnera, že ještě nevyzkoušela pervitin, marihuanu a heroin, že prostě není moderní Evropanka sjednocená. Že to je úplně slušný, obyčejný děvče. Měla komplex. Nedosahovala úrovně, jaká se dneska u nás v Čechách nosí. Tyhle ty komplexy sledujte to u svých dětí a nenechte je dostat se do té fáze, kde by skutečně ten komplex je drtil. A muži, vy ty komplexy nevyrábějte svým manželkám. Někdy i manželky vyrábějí komplexy svým mužům, tak jich není málo takových žen. Ale většina, řekl bych 90%, z mé 40-leté praxe, 90% muži se chovají jako nemuži a každý muž má být rytíř, gentleman a chovat se tedy tak, jak se sluší na rytíře, aby nevyráběl svým dětem a své manželce komplexy. Tak to máme chorobu číslo 1, komplexy. A teď jdeme na chorobu další. K další chorobě budu potřebovat nějakou manželskou dvojici. Jste tady někdo? Manželská dvojice? No nestyďte se, manželská dvojice, nestyďte se za to, že jste se vydala. Vemte se muže, nebo já se kouknu na druhou stranu, mám tady někoho? Výborně, výborně, fajn. Ano. Tak, prosím vás, postavte se na ten první schod. Na tomto místě jste si možná říkali, co Bůh spojí, člověk nerozlučuj, ale jáhen vás rozloučí, diakon vás rozloučí, jo? Tak já vás dám trošku sem, ještě trošku, a vás dám trošičku sem. Tak, dobrý. A teď bych poprosil tři muže. Pojďte chlapi, ještě dva. A postavte se mezi ně. Tak, prosím vás, vidíte z těch schůdků dolů vy dva chlapi. Tak. Podívejte se. Tak tady budeme vidět rozdíl mezi prostředkem a cílem. A to je jedna velká nemoc, s kterou se setkávám v manželské poradně. Já mám ve čtvrtek odpoledne manželskou poradnu. A tohle to se mě tam stává. A to je ta choroba, o které teď chci hovořit. Cílem ženy je její muž. A cílem muže je jeho žena. Proto jsou na konci, protože sami sobě jsou jeden druhému cílem. Ale mezi mužem a ženou není prázdno. Tam jsou ještě jiné. A protože to je uprostřed, tak tomu říkáme prostředky. Čili on je její cíl, ona je jeho cíl a tyhle ty tři pánové jsou prostředky mezi nimi. Těch prostředků je podle toho, jak je to manželství bohaté. Já nemyslím ekonomicky. ale hodnotově bohaté. Čili i chudí lidé mohou mít bohatý život, aniž k tomu potřebují peníze. Žijí úctou, to je hodnota, láskou, to je hodnota, tolerancí, to je hodnota. Ano, to jsou hodnoty. A já jsem si tady vybral takové ty tři nejzákladnější, které do toho manželství patří, a manželství bez těchto tří hodnot, které vám ukážu, prakticky není naplněné. Tak, aby to manželství bylo naplněné, potřebuje tyto tři hodnoty. Tak první hodnotou jsou peníze. Tak budete takhle držet to P, tak budete reprezentovat prachy. Druhou hodnotou je VČ, volný čas. Tak. A třetí hodnotou v manželství je sexualita. A budete SE. Tak peníze, volný čas, sexualita. A teď dávejte pozor. Já půjdu za vás. Tak muž skrze prostředek, kterým jsou peníze, vede domácnost své ženy a žena skrze peníze řídí domácnost svého muže. Muž skrze volný čas věnuje se své ženě a žena skrze volný čas věnuje se svému muži. Muž skrze sexualitu obdarovává ženu, žena skrze sexualitu obdarovává muže. Tak to je to, jak vy říkáte na Slovensku, s kostolným poriadkom. A toto je dobré, toto je správné a toto je svaté. Nesmíme si cíl a prostředek zaměňovat. A teď si představte, co se stane, když vstoupí choroba záměny prostředku a cíle. Tak, stůjte, jak jste, já si vás teď budu přehazovat. Vy pojďte se mnou. Ještě dál, dobrý. Tak, podívejte se. Cílem muže v tom manželství se stane sexualita a žena je ponížena do role prostředku. Toto je ponížení pro ženu. Takto se nechová chlap. Protože stane-li se sexualita jeho cílem, pak prostředkem může být jakákoliv žena. V robotě, suseda, kdokoliv. To je záměna prostředku a cíle a žena je ponížena. Prosím, vraťte se zpátky na své místo a poprosím vás, vy si stoupněte za toho muže. Ano. Tohle je také časté. Cílem ženy se stanou peníze a muž je ten, který je musí nosit. Čili to víš, Ferko, málo penězí, málo lásky, no. Pozri se na susedu, on zarába třikrát, čtyřikrát tolko, jako ty. Ty se mají radi. No? Čili tady se zase muž, který má být cílem, stal prostředkem a cílem se staly peníze. Prosím, vraťte se zpátky. Tak a teď poprosím volný čas, aby si šel stoupnout semle. No a máme tady další hřích. Cílem muže se stane volný čas a žena je postavena do role prostředku, který musí všetko doma robiť. Protože on přišel z práce, z kancelárie, je utahaný, se lehne na otoman, zlaté bažanty, telku a žena robí, drevo růbe, uhlí skladá, lebo on, jeho cílem se stal volný čas. A teď prosím vás, vy si stupněte tam, no za něj, tak, dobrý, vy si stupněte, vy si to vyměňte vy dva. A ještě si, tak podívejte se, teď cílem se staly peníze, muž je prostředek, cílem se stal sex, a žena je prostředek a toto je prostituce. Tady vidíte model prostituce a řeknu vám popravdě, že znám spoustu poloprostitutních manželství. A ta manželství nevydrží, ta se rozpadají, tam přijde krize. Tak já děkuju všem aktérům, zahrali jste to velice hezky, to chce potlesk, tak díky. Řekli jsme si o dvou nemocech a ještě si k ním můžeme vrátit. Podívejte se. Já se někdy nehněvám na tu dvojici, že si tohleto zamění. Může tam být, já nevím, společenské postavení, ještě čtvrtá hodnota, může tam být cokoliv. Jenom vás prosím, nedávejte tam děti. Děti se nesmí stát ani prostředkem, ani cílem. Děti nejsou prostředek ani cíl, děti jsou dar. Čili jakmile se do těchto vztahů zatáhnou děti, tak velice často to dítě tam slouží také jako prostředek mezi otcem a matkou. A to nesmí být. Někdy až potom, když už je zlé v té rodině, tak to dítě jako nárazník mezi dvěma vagonama. Známe na nádraží, když jsou vagony a teď to posunujou a on to také pěkně narazí o sebe na ty nárazníky, tak to je to dítě tam často. Otec naráží na matku skrze dítě a dítě tak. A jako dětský psychiatr se s tím setkávám hodně často. Čili stejně tak se nemají stát cílem děti. Já jsem řešil letos, to je úplně čerstvá věc, případ, kdy mi přišli rodiče bez syna do ordinace a ta maminka byla úplně zdrcená, to byla hotová. Říkala, co my to provedli, co my jsme to provedli našemu synovi. Já jsem vážně myslel, že něco tragického provedli tomu synovi. 13-ročný syn. Víte, pane doktore, my jsme mu dali na jar, na vypranou, kam chce jet v létě, do které destinace na rekremaci. Ať si vybere on, a my, rodiče, se přizpůsobíme. Tak on si vybral Brazílii. Tak měli na to. Tak představte si, my jsme letěli do té Brazílie na 14 dnů a on nám třetí den pobytu řekl, že to je málo adrenalinové, že se tam nudí, že je tam otrávený a že jsme mu zkazili prázdniny. A až do konce té dovolené s námi nepromluvil ani slovo, hrál si na počítači, s náma se nebavil. Já říkám, a proč jste tu? No přišli jsme se s váma poradit, zda jsme nějakým způsobem neporušili jeho psychosociální vývoj, zda to zklamaně nebude mít vliv na jeho další život a kam by jsme s ním měli cestovat příští rok, aby jsme to napravili. No, já jsem si v duchu řekl, vás čekají krušná léta, rodičové, krušná léta. No, protože to dítě se stalo cílem. A nebo jako nárazník se stalo prostředkem. Proto říkám, nedávejte tam děti do těchto těch věcí. Ty patří mimo, to je dar od Boha a záleží, jak s tímto darem, s touto hřivnou, my budeme nakládat a hospodařit. A víte, je desatero tatínka, otec má deset, za prvé, prvním přikázáním z tatínkova desatera je, že otec miluje matku svých dětí. Říkám to mužům a poslouchejte to i ženy. Za druhé, otec je přítomen. Velmi nutná věc, aby otec byl přítomen. Není-li otec přítomen, takový to. A teď jsou to holky, ty máma spíš vychovává. Ano, ale prosím vás, dítě se nevychovává tím, co slyší, ale tím, co vidí. Japonci říkají, je lépe jednou vidět, než stokrát počuť. Já to mám v ordinaci potom. Už stokrát jsem mu říkala, já říkám, to bylo špatně stokrát říkat, on to, co jste mu říkala, doma ještě neviděl. Chybí otec. Je 10, máme poločas a teď je možný buď z toho, co jsem sdělil, já budu v druhém poločase pokračovat dalšíma, tak pan děkan tady má mikrofon, tak kdo máte nějaký dotaz k tomu, a nebo jsou tam papírky, tuštičky, tak je možné také psát.
Tak chce se někdo něco spýtat, nech se páči.
A takovou otázku, že keď už ty komplexy jsou vyrobené, že ich teda človek má vyrobené, že ako vy navrhujete, alebo čo s tým, ako to riešiť, ako to liečiť?
Za túto otázku som vděčný, protože ste se ptal za mnohé, aniž by ste ten komplex musel mít. Kdyby ste měl komplex menicenosti, tak se nepozvete. Otázku nepoložíte, budete se hambit. Nemáte komplex, dobře. Prosím vás, pokud už ho někdo má, v první řadě, a to podtrhuji červenou, si to musí uvědomit, že ho má. V tom je ten problém. Jak ten student, tak ta zdravotná sestra, tak ten stolár si to vůbec neuvědomili, čím trpí. Teprve, když jsem jim vysvětlil, že trpí komplexem méněcennosti, aha, tak si to uvědomili. A teď žádali, co s tím? Prosím, nejsou na to pilulky. My jsme dneska zvyklí, že na všechno jsou léky. Já až někdy žasnu, to je takový amerikanismus, víte, na všechno je lék. Přišla za mnou svého času jedna žena, tak středního věku, a říká mi, já bych potřebovala nějakou pilulku, abych plakala. Já říkám, a proč? Kvůli pohrebu. Já říkám, to tak snad, abyste neplakala. Ne, abych plakala. Zomrela mi sestra a my jsme se 15 let neviděli, 15 let jsme se nenáviděli, 15 let si nemůžu přijít na jméno a teď tam začala a já musím na pohřeb. A teď všichni budou koukat, jak se tvářím, jak se chovám. Já brečet nebudu. Budou mě pomlouvat. Já jsem říkal, paní, takovou pilulku ještě americký průmysl nevyrobil. Doporučuji navštívit zelovoc, chren a cibulu do kapesníku a slzy budou. Lidi chtějí pilulky, tak prosím vás, pokud má člověk komplex méněcennosti, tak za prvé si to musí uvědomit a přiznat, za druhé nesmí na to chtít pilulky a za třetí s tím musí začít bojovat ve svém okolí. Já jsem poradil jedné paní taky židli. Říkal jsem jí, paní, máte komplex, doma mám to vyrobili, jste zlá manželka, zlá milenka, zlá kuchárka, zlá mama, všecko zlé, ale máte jednu velikánskou výhodu. Bůh tvoří originály. Každý člověk je originál. V Přijďte domů, vemte stoličku, posaďte se, zavolejte všechny z domu, až přijdou, tak jim řekněte, jsem originální. Jsem originál ze všech originálů. Na Monu Lízu jezdíte do Francie, platíte vstup, pojďte se podívat na mě, jsem taky originál, přímo z Boží ruky a můžete mě vidět zadarmo. Všechny naštvete a vyrobíte komplex jim. Dokud oni si neuvědomí, že oni jsou taky originál, tak aspoň chvilku vám bude o něco líp. Co tím chci říct? Nesmířit se s tím a dělat sám proti tomu něco, tady nehledejte nějakou psychoterapii, protože ten psycholog vám může říkat, jste super anti kontra multi extra unikátní. A přijdete domů a tam vám řeknou opak. Takže nebát se, pustit se do toho a dokázat jim, že se mýlí. A strašně je naštvete. A fakt budou mít komplex. A pak jim neříkejte, že ho mají.
Tak ja by som sa veľmi rád opýtal, vzhľadom na to, že ste od tých našich blízkych bratov z Čiech. Mne sa tam nedávno vydala jedna moja dcéra a ako ste povedali tu to druhé z toho desatora, že deti sa nevychovajú tým, že počujú, ale tým, že vidia. Takže myslím si, že obidve tieto dcery sa vychovovali u nás akože úplne rovnako zrejme, aspoň si myslím. Ale ako náhle sa mi táto dcera vydala do Čiech, tak tá dcera, ktorá je na Slovensku, je taká, ako by som to nazval, aktívne veriaca, že sa zapája do všetkého možného, čo u nás vo farnosti je. Kdežto tá dcera, ktorá sa vydala do Čiech, tak tá ako si s hrôzou pozerá aj na cestu do kostola. A pýtam sa vlastne preto, lebo mám už vnuka a teraz neviem, ako na ňo zapôsobiť tým, aby trošičku aspoň aj on bol vychovaný vo viere, keďže tá vzdialenosť medzi nami je dosť veľká.
Tak to je také otázka za mnohé, protože mne se na to ptají i lidé v Čechách, kteří se tam narodili, žijí tam oni a žijí tam jejich děti. Člověk, každý člověk žije v nějakém prostředí a je velmi lehké nebo lehčí žít v obci, kde se vás sejde v kostele 500, než u nás v kostele. Například já jsem diakon ve farnosti, kde máme plný kostol prázdných lavic v neděli. Ta tu jedna stará žena, tam jedna stará žena a třetí ta nepřišla, protože venku je špatný počasí. A do tohoto společenství přijít, tak je to otázka skutečně silné víry, aby o ní člověk ani o ten zbytek nepřišel. Mentalita farnosti, to je jedna věc. A pak je mentalita rodiny, ve které žiju. Jestliže jsem v rodině věřící sám, vzal jsem si nevěřícího a svokra a svokra jsou taky nevěřící a švagrina a švagor jsou taky nevěřící, tak je to veliký umění udržet si pravidelně jít v neděli ráno do kostela, protože zaprvé všichni na toho člověka koukají jako na hlupáka, za druhé začnou ho obviňovat, že by měl se věnovat něčemu jinému, už když je ten den volna. Za třetí, ten člověk nemá podporu od těch nejbližších. A vzhledem k tomu, že je to ještě vzdálený Čechy, Slovensko, tak o to je to horší, aby vy jste nějakým způsobem mohli tu dceru podpořit. Já vám neřeknu, co máte udělat, protože já neznám její vnitřní hodnotový svět. A to vám neporadí nikdy nikdo někomu, pokud nemáme hodnotový svět toho člověka. Neznají ho ani rodiče. Jo? Znají hodně, ale neznají všechno. Ale povím vám, co nesmíte dělat, pokud se vám stane to, že děti jakoby scházely z té cesty víry. Nesmíte vyčítat. Nesmíte hrozit a nesmíte vydírat. Výčitka je totiž agrese slabocha. A vyčítat někomu to není dobré ani pro návrat na tu cestu víry. Pak se nesmí vydírat. Jestli nebudeš chodit do kostela, už tě nikdy nenavštívím. Jestli nebudeš chodit do kostela, nesmíš k nám přijet. To je vydírání. A nedělat všechno, co tomu člověku může nějakým způsobem ublížit. Víte, čekat. Je to otázka marnotratného syna, to může být i otázka marnotratné dcery, marnotratného vnuka, marnotratného manžela, který se nám vzdálil na té cestě víry. Co my víme, jaké zkušenosti ho přivedou k tomu, aby se vrátil zpět. Takže nesnažme se o to jenom my sami, ale jak říkal papež Jan 23., nechme taky něco na Pánu Bohu.
Pane profesore, já jsem se chtěl optat na následující věc. My máme 3 dcery, mají ukončené vzdělání. Myslím, že je velice důležitý taky rodinný marketing nebo management. Mám taky takový dojem, že se nám to se ženou podařilo. A stala se mi taková věc, že minule jsme se bavili s tou jednou dcerou a já jsem říkal, no, možná se dočkáme, že taky jednou řekneš mě nebo mamě, jako děkuju. No, byl jsem v šoku, protože jsem slyšel, no, my jsme s tebou malý těžké, ty jsi furt celen výsledky, těba vůbec mě zaujímalo, jaké my máme problémy. Tak jsem si tak hovoril, kde je ta hranice, jako kdy, nebo jestli vůbec někdy se můžeme dočkat toho, že přijdou a řeknou děkuju. Byla to určitá oběť, protože my jsme podporovali ty naše studentky v období, kdy se dělila republika, kdy jsme nevěděli, jak to bude, navíc studovali teda ještě v Čechách. A tak po tom rodinném managementu a marketingu jsme to možná zvládli, nevím teda, jak by se to dalo posoudit po té psychologické stránce. Děkuji.
Ano, tohle se ani nedá po psychologické stránce, jako spíš po stránce morálně etické. Tady máme v tomhletom případě, který jste popsal, co dočinění s hodnotama. A psychologie ani psychiatrie se toliko nezabývá hodnotama ve vztazích, protože ty jsou nějakým způsobem nastavený. A já musím zopakovat to, co jsem tady řekl. Obecná odpověď je možná, ale neuspokojivá. Počkejte. Konkrétní odpověď není, protože bych musel vyslechnout obě dcery a dozvědět se jejich zkušenosti s rodiči, pak bych musel slyšet oba rodiče a dozvědět se jejich zkušenosti s dětma a za třetí bych musel poznat hodnotový svět té rodiny. Jaká tam byla ta hierarchie hodnot? Co bylo na prvním místě, na druhém, na třetím? Když někdy takovýhle analytický rozbor dělám, tak zjistím příčinu. A ta je v tom, že v té rodině, co otec považoval za prvořadé, to matka za 10 na 10. místě, dcery to měly, ten pojem, na 4. místě a syn ho neměl vůbec zařazený v žebříčku těch hodnot. A najednou vidím, že ty lidi si nemůžou rozumět po stránce hodnot, protože každý měl na jiném žebříčku postavený ten pojem. Tady bych řekl pojem vděčnost. V Filozof Nietzsche dokonce říkal, že vděčnost je zločin. Že člověk, který má projevovat vděčnost, začne mít odpor vůči tomu, komu má vděčnost projevovat. Neboť řada lidí považuje za samozřejmé to, že tvoji rodiče se taky o tebe starali, vy jste se starali o mě, já se budu starat o naše děti, vždyť přece to je norma. A proč děkovat za něco, co je norma, která se nese přes generace? Jiné dítě má jinak nastavené hodnoty a řekne ano, denně musím se hrbit před mými rodiči a vzdávat jim úctu za to, že mě vůbec nechali přijít na svět. Že mě nešli se mnou na potrat. Čili víte, je to otázka hodnot nejenom v té nukleární rodině, ale u každého jednotlivce. A to by bylo zajímavé udělat si ten test, kdy se napíše, co považuješ za hodnotu ve vztazích na prvém, na druhém, na třetím, na čtvrtém, na pátém místě a teď to rád všem členům rodiny. A možná u vás by to byl na prvním místě vděk a jedna dcera by ho tam nedala vůbec, druhá by ho dala na páté místo, manželka by ho dala na třetí. A najednou vidíte, jaký jsou tam rozdíly, jaká je tam diskrepance mezi tou polohou těch jednotlivých hodnot. Ale to je otázka atmosféry v té rodině, hodnot v té rodině a také osobnostní struktury každého člověka, protože víte, člověk se narodí a my se teprve díváme, co nám z něj vyroste. Takže někdo má povahu takovou, bych řekl, citlivou, jemnou a je vděčný za každé dobré slovo a jiní jsou zase takový citově chladní lidé a i když jim snesete modré z nebe, tak vám za to ani nepoděkujou. A přitom jsou to třeba děti, které vyrůstaly v jedné rodině a jsou to děti jedněch rodičů. A každé je jiné. Takže vidíte, jak je to složitý a komplikovaný vůbec ty vztahy, ta hierarchie hodnot, povahové vlastnosti dětí, povahové vlastnosti naše. Ale zase říkám, že ten čas nám ukáže, že možná až někdy po pohřbu si ty děti uvědomí, byl jsem rodičům málo vděčnej, na svém životě jsem poznal, jak těžký je vychovávat a postavit na nohy děti a já jsem to u svých rodičů nedovedla ocenit. A ocení to, až když je jí 50, 60. Takže čas. Víte, s tím časem je to takto. Dva manželé se vzali, byli krátce spolu, znali se krásné manželství a narodil se jim chlapec. A teď ten otec říká, jak ho pojmenujeme, jakému dáme jméno. A matka říká taky, jakému dáme jméno. A nemohli se dohodnout. A protože se nemohli dohodnout a měli v dědině takového moudrého, milého, přemýšlivého pana faráře, tak ho navštívili a říkali, pane farář, rozsuďte nás, jaké jméno mu máme dát. A on říkal, no, a jaké chcete? A ona říká, no, po mém otci byl to mudrc, učenec a filozof. A ne po jeho otci, a ukázala na toho manžela. Protože to byl zloděj a kriminálník. A pan farář říká, no, mladá paní, jak se jmenoval váš otec? A ona říká, Karel. A jak se jmenoval váš otec, mladý pane? A on říká, Karel. A pan farář z toho byl takovej vedle. A ona říká, ale můj otec Karel byl učenec a filozof. A jeho otec Karel byl zloděj a kriminálník. A já nechci, aby se jmenoval po jeho otci, ale po mém. No pan farář z toho byl perplex ještě víc. A teď přemýšlel, jak to udělat, abych správně odpověděl. A aby se nikdo necítil poražený. Tak těm manželům říká, víte co? Dejte mu jméno Karel a čekejte 25 let. A když z něj vyroste filozof a učenec, tak jste ho pojmenovali po vašem otci, a když z něj bude zloděj a kriminálník, tak potom vašem. A skončilo to s nima. Čili já doporučuji čas.
Ještě máme pár minut, pan profesor. Tak několik otázok mám na papíře a jedna z těch otázok: ako žiť s psychopatickou manželkou, už nevládzem?
Vy Slováci na to máte krásné odpověď. Nečudo. Opravdu žít s psychopatem, ať už je to muž nebo žena, je nemožné někdy. Je to velmi složité v každém případě, někdy je to nemožné. Ale vezměme to od začátku. Pokud tu diagnózu stanoví suseda, nebo já sám jako manžel, ty seš psychopat a moja mama hovorila tiež, že jsi psychopat, milá moja, to už jsme na to dva psychiatři, co jsme to diagnostikovali, tak ona, ta paní, vůbec psychopat být nemusí. Pokud diagnozu psychopatie neboli porucha osobnosti stanoví psychiatr nebo psycholog, tak je potřeba vědět, že tato diagnoza psychopatie je nevyléčitelná. Chodí ke mně hodně lidí si stěžovat na manželku, na manžela, nebo i na děti. A z toho, co já vyšetřím, ale musím toho člověka mít před sebou, ne, že už se mi taky stalo, že mi přinesli fotografii. Helejte, tady je její fotografie. Je psychopat nebo není? Kdyby se mě zeptali, kdo je v tu chvíli v ordinaci hlupák, tak bych jim to řekl. Ale kdo je na fotografii psychopat či není, tak to jim neřeknu. Porucha osobnosti. Tím se člověk rodí, začne se to projevovat tak kolem puberty, už nějaké takové známky, a potom se to rozvíjí a je to celoživotní záležitost. Když dělám soudně znalecký posudek pro církevní soudy a zjistím tuto diagnózu, ale opravdu musím ji potvrdit, tak tam vždycky krčím rameny o otázce platnosti toho manželství. Protože představte si, že je někdo žárlivecký psychopat. No to je strašného něco. To trpí manžel, pokud je manželka žárlivecký psychopat. Trpí manžel, trpí děti, trpí přírodu, ale trpí i ten dotyčný psychopat. To jsou strašné věci. Je-li někdo psychopat jiného kalibru, anetický, disociální, to je těžké soužití. Jedno z nejhorších soužití je s poruchou osobnosti, s psychopatem emočně nestabilním. Ano? To, tady já bych skutku řekl, že tyhle lidi by vůbec neměli uzavírat manželství. Protože nejsou schopni nést tu manželskou odpovědnost díky této poruše. Tak jako barvoslepý nikdy nemá sednout za volant, tak psychopat by nikdy neměl vstupovat do manželství, protože tam jsou, ale řekněte, když jsou do sebe zamilovaný v oběma, ať si dojdou na testy a pak jdou od sebe podle toho, jak jim to vyjde, to takové věci se nedají dělat. Ale řeknu vám, že je to problém. Pokud je to opravdu diagnostikováno odborníkem, tak soužití je problém a není rada. Není rada, protože to je trvalého charakteru.
Čas nám uteká, čiže ty otázočky, ktoré ste napísali, určite popoludní by sme sa k ním vrátili, potom ich predniesieme panu profesorovi, aby ich teda tu v pléne vysvetlil. Ďakujeme pekne za úvodný vstup.